Братя и сестри, да ни е честит днешният празник. Четвърта неделя на Великият пост, посветена на един голям постиножител и светец на Светата ни църква, преподобен, сонна на преподобните, преподобни Йоан Лесвишник. Всички чухме евангелското четиво. Това евангелско четиво е отказ от Евангелието по Свети Евангелист Марко, 9 глава от 17 до 23 стих. Но и тримата синоптични евангелисти засягат това събитие, брати и сестри. Засяга го и Свети Евангелист Матей в своята 17 глава, и бих казал най-обширно от останалите евангелисти. Засяга го в кратко и Свети Евангелист Лука в своята 9 глава от 38 стих. 9 глава от Евангелието по Свети Евангелист Марко, както и 17 глава на Матея и 9 глава от Лука. Какво стои в тези глави преди това събитие, брати и сестри? Стои едно грандиозно събитие, което ние празнуваме на 6 август. Преображение Господне. Тогава, когато Спасителя Христос да покаже и докаже на своите най-близки ученици Петър, Яков и Йоан, се изкачи високо в планината и се преобрази. Тоест, какво означава преобразяването? Христос направи някакво чудо ли на планината? Не, Христос показа своята божествена същност. Нищо повече от това. Нещо, което апостолите му трудно понесоха. Техните физически очи трудно понесоха тази небесна светлина. Аз няма да се спирам върху преображението Господне. Говорил съм много, когато съм се случвал дежурен свещеник на 6 август и нарочно не поменавам планината. Защото знаем, че общо взето приемаме, че това е планината Тавор, но тя е приета по презумпцията, че Ориген чете едно апокрифно евангелие на евреите, в което апокрифно евангелие се поменава планината Тавор. Знаете ли защо говоря за планините в момента? Защото е изключително важно да разберем фактологичното преображение на Христос, т.е. къде е станало, за да разберем къде се развива и това събитие. Преди своето преображение Спасителя Христос проповядваше в четвъртата област, област Филипи, в централния град Кесария Филипова. Затова, брати и сестри, бих счел, че е невъзможно той за кратък период от време да стигне от Филипи до планината Тавор. Плюс това, Светото Евангелие сведоточи, т.е. подчертава нещо изключително важно, че Христос се изкачил на висока планина, за да се преобрази пред своите ученици. Единствената висока планина не е Тавор. Тавор е висока 600 метра. Единствената висока планина, брати и сестри, на която Христос се изкачил и се е преобразил през своите ученици, е планината Ермон, която е висока почти 3000 метра. Намира се на отстояние на 20 км от централният град Кесария Филипова. Планината, между другото, от която на 200 метра над морското равнище е извора и на реката Йордан. Реката Йордан, в която Спасителят Христос беше кръстен от Йоанна Кръстителя. Това означава, че ще сбъркаме, ако си помислим, защото ако кажем планината Тавор, това означава, че събитието с изцеряването на този бесноват младеж би трябвало да се е случило в Галилея, област Галилея. Тоест някъде Тавор се намира между Кана Галилейска отдолу и Назарет отгоре. Аз считам, че това събитие се е случило под планината Ермон, на слизане от Светото Преображение. Тоест в област Филипи. Спасителят Христос се изкачи само с трима свои ученици, а останалите 9 апостоли остави долу в подножието на планината. Защо? Защото в основата на целият апостолски сон, брати и сестри, са именно апостолите Петър и Заведевите синове Яков и Йоан. След преображението Христос поиска нещо от тях. Да разкажа за това, което са видели чак след Неговото възкресение. И те обещаха на своя учител. Веднага след като слязоха от планината, ако виртуално си представим, че сме там и ние, аз винаги съветвам мислено да се връщаме 2000 години назад, бъдете убедени, че с мислите и с душата си можем да бъдем съучастници на тези събития, станали преди 2000 години. И тези събития биха се разбрали само и единствено по такъв начин, ако ние съучастваме в тях. Не просто да четем евангелския текст, който може би след час-два или три ще избледне от съзнанието ни, а да бъдем съучастници в тези събития. Нека и сега мислено, брати и сестри, да тръгне след тези трима ученици и Спасителя Христос, да слезем от стръмната планина Ермон, да се вгледаме в далечината и да видим останалите 9 ученици, които били заопиколени от множество народ. Христос се приближи и още преди да отиде до това множество и до своите апостоли, от тази голяма група хора се отдели един човек, приближи се към Христа и му каза: Учителю, доведох при тебе сина си, хванат от ням дух. Така ни говори свети евангелист Марко. Ако отворим 17 глава на свети евангелист Матей, 17 стих, ще видим, че същият този човек, баща, казва на Спасителя Христос: доведох сина си при твоите ученици. Има малко разминаване в думите при евангелистите, но смисълът е един и същи. Доведох сина си, хванат от ням дух. Забележете, брати и сестри, от ням дух. Свети евангелист Матей сочи в своето евангелие, че този болен млад човек бил лунатик. И това го поменава само единствено евангелист Матей. Защо точно лунатик, брати и сестри? Защото много често фарисеите, които били духовни водачи на юдейският народ, се извинявали с някои приумици, с луната, считайки, че едва ли не луната е олицетворение на злото. Затова и свети евангелист Матей поменава думичката, че някой, включително и бащата, мислили, че този млад човек е лунатик. Т.е. бил е под влияние на луната, на злата сила. Свети евангелист Лука в своята 9 глава сведоточи, че той бил обзет от нечист дух. А свети евангелист Марко допълва другите евангелисти, казвайки, че този нечист дух е глух и ням. Виждате ли, ако погледнем, т.е. ако имаме поглед върху тримата евангелисти и се умеем да направим сравнение, колко нови неща, освен прочетения текст, евангелски текст от Марко, бихме могли да разберем. Много пъти съм казал, особено на библейските уроци, целта на евангелистите е не да напишат собствени евангелия. Знаем написването на евангелията. Евангелието по Матея е 42 година. Евангелието на Марко 62 година. Евангелието по Лука 68 година. Евангелието по Йоанна 98 година. Казвам го, за да знаем, че когато Матей е написал своето Евангелие, то вече е било достъпно и се е четяло. Тоест, стремежа на Марко, както и на Лука, е да допълнят евангелския текст, а не да направят нещо свое. В край на краищата знаем, че Евангелието е боговдъхновено начинание. Затова казваме Евангелие по Матея, Евангелие по Марко, Евангелие по Лука, Евангелие по Йоанна. Тоест, това, което евангелистите са изразили със своето перо, но по боговдъхновение, осенени от Светият Божествен Дух. Тук е мястото, брати и сестри, да поменем и изложението в следващия 18 стих, където бащата вече дава информация на Христос за този свой болен син. Този ням дух, дето и да го прихване, тръжка го и той се запеня, изкърца с зъби и се сцепенява. И поменава, говорих на учениците ти да го изгонят, ала те не можаха. Защо апостолите на Христос не можаха да се справят с тази проблематика? Ако се върнем, брати и сестри, само няколко глави назад, в началото на мисията на Спасителя Христос, на Неговото служение на човека, Неговата проповед. Тогава, когато Той избра своите 70 ученици, от които и своите апостоли. А знаем, че това Той направи някъде над град Йерусалим, в близост до Витания, на планината Елеон. Любимото място за молитва на Спасителя Христос. Спомняте си, че веднага след избора той ги раздели по двойки и спрати ги на проповед. А когато те се върнаха, с радост поделяха със своя учител: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. Споменавам този отказ от Светото Евангелие, тези радостни думи на учениците, за да се запитаме отново, брати и сестри, защо още в началото на Христовата проповед те изгонваха духове, нечисти духове и бесове в името на своя учител Христос. А сега бащата сведоточи пред Христа, че те не успяли да се справят. Иисус се обръща към този клетбаща. Казвам клетбаща, защото когато го пита от кога е това състояние на неговия син, той казва, че това негово състояние от детството му. Затова и Христос издига глас и казва едни изключителни думички. О, роден верен! Светоточи свети евангелист Марко. Ако погледнем евангелист Матея и евангелист Лука, ще видим, че евангелистите допълват Христовите думи. Те казват, о, роден верен и развратен! Какво означават тези думи, брати и сестри? Тези думички или това просто изречение трябва да го разделим на две части. Първо, да се спрем върху думите «О, роден верен!» и да разберем към кого са насочени пряко тези думи. Тези думи Спасителя Христос насочва към този баща на това момче. С тези думи, о, роден верен, Спасителя Христос практически му казва: ти си баща, създал си дете, а си затънал в своето лично неверие. И годините се чудиш, защо всичко това се случва с твоето дете. Втората част и развратен, Христос се обръща към цялото насъбрано множество, обвинявайки и бащата, и иудейският народ в неморален живот. Неморален живот, брати и сестри. Спомняте си един диалог на фарисеите със Спасителя Христос. И проблема в този диалог беше разводното писмо, което всеки един мъж може да даде на своята жена и просто да се отърби от нея. А Христос им каза: да, но някога, т.е. в началото не беше така. Това писмо, което Мойсей разреши да се дава от страна на мъжа, беше един изключително компромисен вариант. Целта на Мойсей не беше да даде права на мъжа, а да запази живота на всяка една жена. В своя низък морал. Много често иудеите, които до този момент, преди писмото, не са можели да се разведат. Разводът е бил нефактологичен. Така както ни говори Спасителя Христос в Евангелието по Матея 19 глава. Ако искаме да разберем как можем да се разведем, например, и по какъв начин можем да се разведем, там Христос описва начина. Там Той казва: само поради прелюбодеяние. Никаква друга причина не може да послужи за развод. Т.е. Христос ни учи, че всичко останало е преодолимо за човека. Разумният човек, този човек, който носи в ограниченост божествения разум вътре в себе си. И така, Христос ги укори в неморално действие, защото те често, за да се отърват от жените си, а любовниците им били езичнички, дърпали жените си зад къщите и просто ги убивали. Затова Моисей разрешава разводното писмо, за да даде възможност на жените да живеят, дори и разведени. Ето затова и Христос си позволява тук да каже: о, роден неверен, към бащата потънал си във своето неверие, безверие. И съответно казва и развратен, за да покаже низостта на техният морал. Бащата паднал пред Спасителя Христос. Защо бащата паднал на колене пред Спасителя Христос, брати и сестри? То той не го познава. От тук можем да извадим едно логично заключение на основата на проповедта на Христа. Той проповядва основно в област Галилея, но виждаме, че проповядва и в област Филипи. По големите иудейски празници в Иудея и Иерусалим. Проповядва и в Финикия, в двата най-големи пристанищни града, Тир и Сидон. Това означава, брати и сестри, че този клет човек, този баща, може би е станал свидетел на проповедта на Христос, и то не еднократно, а може би е станал свидетел и на чудеса на изцерение, които Спасителя Христос е извършил. За нас обаче това коленичене на този баща пред Спасителя Христос е едно пряко евангелско доказателство в полза на телесното поклонение на Спасителя Христос. Телесно поклонение, отричано в началните години от различните еретически течения, отричани в последствие след 1517 година от протестантските течения, които и в момента го отричат. Те имат едно крайно неразбиране за почитане на иконата. Крайно неразбиране. 787 година е Седмия Вселенски събор при императрица Ирина, чието решения са препотвърдени в 843 година на последващия събор при императрица Теодора. Императрица Теодора е била регент на своя малък син Михаил, бъдещият император Михаил, който става кръстник и на нашия княз Борис Михаил Покръстител. И на тези два събора иконоборчеството е било категорично осъдено, брати и сестри. И се питаме, след като в 787 година имаме решение по този въпрос, каква е причината в последствие протестантския свят да не приема иконата? И забележете, те имат изключително погрешно разбиране за поклонението на иконата. Аз много пъти съм говорил и укорно съм отправил думите си спрямо вас. Защото и ние сме православни, Но когато опрем до оруса, който, чрез който изповядваме почита към образа, лика, ние практически също твърде добре не знаем как стоят нещата. А светите отци на Седмия Вселенски събор ясно и категорично са казали, брати и сестри, че образа, самата икона, думичката икона означава това образ. Самата визия за образа да спомогне за изграждането на този невероятен духовен мост между човешката душа и между, забележете, първо образа, който пребивава при Бога. Тоест, Светата ни църква ни учи, ни дава духовен инструмент, чрез който ние да поддържаме своята постоянна молитвена връзка с нашият роден дом, небесният Богосвят, мястото, което Христос нарече Царство Божие. Какво ни дава основание обаче за поклонението, за телесното поклонение пред Христа, Богочовека Христа? Ако отворим първото послание до Коринтияни, 6 глава, 15 стих, ще прочетем: Нима не знаете, че телата ви са Христови членове? И отново отиваме към стих 19, където свети апостол Павел казва: Тялото ви е храм на Духа Свети, който живее вътре във вас. Това са важни неща, които трябва да разбираме и които са част и от отказа от днешното евангелско четиво, брати и сестри. Христос заповядал, казвам заповядал, не поискал. Той заповядал, казвайки не на бащата, казвайки: доведете ми го тук. Тоест на това болно, бесновато момче. С довеждането на момчето бесът го обзел и той показал ненормалните прояви под въздействието на този нечист дух. Но властелинът на небето и земята, Спасителя Христос, запретил на духа, той стръскал момчето и излязъл от него. А Христос му заповядал никога повече да не влиза в него. Преди да извърши това грандиозно чудо, знаем, че почти всяко едно чудо, което Христос е извършил, той изисква проява на вяра в човека, потърпевшият. Ако потърпевшият не може поради видими причини да покаже вярата си, както това момче, то той поискал деклариране на вяра от неговият баща. Как го направил Господ Исус Христос? Той се обръща и казва: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. Това е едно допълнение, което прави само и единствено свети евангелист Марко от тримата евангелисти. А бащата, отзет от желание да види сина си здрав и от горене на вярата вътре в него, вяра, която самия Спасител запали в неговата душа, с един нескрит ентусиазъм и сълзи на очи каза: вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Една друга проблематика – изгонването на беса, брати и сестри. На кого запрети Спасителя Христос? На кого запрети Господ Исус Христос? Там се казва, дух неми и глухи, аз ти заповядвам, излези с него и не влизай вече в него. Ако направим съпоставка на този новобългарски превод, със старинния старобългарски превод на Светата Библия, на Светото Евангелие, какво ще прочетем в славянския превод на Библията? Там се казва, брати и сестри, и запрети ему Исус и изиде из него без. Тоест, и запрети му Исус и излезе из него бесът. Виждате ли къде е разликата между двата текста? От старославянският превод разбираме, че думите, които отправи Христос, са насочени не към беса, не към духа, а са насочени именно към това момче. И запрети му Исус и изиде из него без. Тоест, едва след запрещението на Спасителя, от това бесновато момче бесът излязъл. Какво иска да покаже с тези думи? Тоест, визирайки именно славянският превод, тоест, по-старинният текст. Какво иска да каже Христос, брати и сестри? Аз ще ви цитирам едни думички от книгата Овид. Много пъти съм ви говорил, дано да сте се сетили да прочетете книгата Овид. Тя не е толкова обширна книга, но е хубаво, вие сте родители, да прочетете, за да видите как един баща дава съвети на своя син. Би казал, че и в днешното съвреме, брати и сестри, всеки един баща, четейки книгата ви, или книгата на Исуса син Сираков, отново един баща дава съвет на своя син. Бихме могли да се получим как да се отнасяме и как да възпитаваме своите синове. Товид, преди да изпрати своя син, да избере своята съпруга от своят род, изпраща го на дълъг път, той го съветва да не се срамува да избере жена от своя род. Защото много често са пристъпвали и се избирали езичнички. Да не се срамува да избере жена от своя род. Но му казва нещо изключително важно. Казва му, синко, развратът е майка на глада. Разврата е майка на глада, брати и сестри. Как да го обясним нещо съвреми? Има ли нужда от тълкование този текст? Няма нужда от тълкование. Той е казан и ясно, и категорично, че всяко едно неморално действие води човека и до физически глад, но и до духовен глад, духовна нищета, което води и съответно до духовно разболяване, което се прехвърля в физически недъг върху човека. Ето за това Спасителя Христос се обръща. Явно, че Той, който вижда и чете човешката душа като отворена книга, ясно е виждал преди обсебването на това момче какъв е бил неговият морален проблем в живота му. И затова му запрещава, казвайки му, че ако от момента на неговото изцеряване той продължава да върви по същият път, неговата участ вече е предрешена. Тоест, участ на осъден от Бога човек. Веднага след изцеряването, светите апостоли, светия евангелист Матей, например, говори, че когато останали апостолите насаме със своя учител, те го запитали, защо не можахме ние да го изцелим. Единствен свети евангелист Марко подчертава, и когато влезе Исус в една къща, учениците му го попитаха насаме, защо не можахме ние да го изгоним. Спасителят Христос, т.е. евангелист Марко и Лука в съкратен вид дават отговора. Т.е. той им отговорил, че той род нищо не може да излезе, освен с пост и молитва. Но ако отидем в 17 глава от Евангелието по Матея, там ще прочетем и нещо допълнително. Той им казва, поради вашето маловерие, вашето маловерие е причината, че вие не можахте да изцелихте това момче. И веднага им казва, ако имате вяра, колкото малко синапово зърно, нищо няма да бъде невъзможно за вярващия. Различните евангелисти по различен начин интерпретират тези Христови думи. Лука, например, казва, ще кажете на тази планина да се премести от тук там и тя ще премести. Тоест, Христос подчертава, брати и сестри, колко малка вяра е необходима за човека, за да може той да стане отново небесен жител, такъв какъвто Бог го създаде. Бог не създаде страдалеца, съвременния човек, защото ние сме страдалци на тая земя. Бог създаде човека за благоденствие. И ако човекът не беше пристъпил божествения закон, човечеството, дори в нашето измерение, нямаше да получи такъв жесток крах в своя живот. Ако отворим книга Битие, първият човек Адам, Адам живее 900 години и тук в тая дебела книга е писано, изредени са всичките известни отци, включително и Ной, патриарсите, доколко години те са живяли. Стотици години, брати и сестри. А ние сега се радваме, че науката дигнала жизненият ни стандарт на 85 години. Голямо постижение. И то 85 години, ако стигнеш, предполагам, трябва лазейки да живееш. Тоест, това е нашия жизнен стандарт, на който толкова много се радваме и продължаваме, забележете, да тънем в нашето неверие. Включително и тези, които сме в храма, ако достатъчно добре се вгледаме, ще видим колко е оскъдняла вярата вътре в нас. Вяра, която мъждука като почти загасваща свеща. И мислим винаги за спасение. Нашия живот е положен на основата на изключителни духовни нередности. Но ние ги приемаме като нормалност на 21 век. И се гордеем с това. Какво показва днешно съвремие точно това мислене? Показва едно, брати и сестри. Аз винаги съм казвал, че познанието за доброто и злото не е придобивка като знание в процеса на живот на човека. Това е талант, който Бог втъква в човешката душа. Ние се раждаме познаващи доброто и злото. Питаме се, защо в днешното съвремие Много често издигаме на пиедестала на личното си добро злото. Робуваме му, робуваме на ниският морал и отново се извиняваме, че ние сме жители на 21 век. Че какво общо има 19, 20, 21, 22, 23 век с ценностите на човешкия живот, които нямат абсолютно никакво обвързване с годините на живот. Бог е задал ценностна система, която е неподвластна нито на годините, нито на вековете, нито на хилядолетията. Тоест Бог изисква от нас, за да бъдем жители на небето, тоест да сме съучастници в Неговата необятна светлина. Тази светлина, която Христос показа на планината Ермон при своето преображение. Той ни показа, че трябва да имаме морал, че трябва да преодолем това размиване на тази червена линия, разделяща доброто от злото, защото ние точно това направихме. Размихме разделителната линия. Позволихме доброто и злото в нашия живот да се смесят като толюгювеч. И отново живеем със собствените си извинения и с някаква вяла надежда за спасение. Ето това се опита да коригира в живота на това момче Христос, именно с тези думи. И запрети му Исус, запрети му, и чак след като е запретил, той се е обяснил какъв трябва да бъде неговият начин на живот, от него излязъл бесът. В тази къща, в която останали насаме, апостолите го попитали, защо не можахме ние да го изцерим? Христос им показа тяхното маловерие. Ако имате вяра колкото малко синапово зърно, ще кажете на тази планина да се премести от тук там и тя ще се премести. И нищо няма да бъде невъзможно за вас, вярващите. Тези, които сте носители на тази вяра. Христос подчертава и нещо друго, че този род, с думичката род, той подчертава, че в това ми момче не бил поселен само един бяс, а цялото родово изражение на бесовщината. Затова казва този род, с нищо не излиза, освен с пост и молитва. Чудим се в днешно съвремие. Ето църквата от древността е наложила 4 годишни пости. Няма да ги поменам, които сме. Сега сме в един от най-дългите и най-строгите постни дни. Великият пост. Поста преди Възкресение Христово. Тежини, брати и сестри, около нас всичкото е изпълнено. Където и да мръднете, ще видите, че има зеленчуци, плодове. Но на нас ни тежи. Не можем твърде да свикнем с поста. Никога не се обръщаме към своите баби и дядовци, които спазваха поста безпроблемно. И забележете, работиха и на полето. Копаеха, жънеха реколтата със сърп и ръкойка. И не се оплакваха. И на полето ядяха отново постна храна. А ние живеем в едно съвремие, в което твърде не можем да приемем поста като установление. А знаем от Светата книга Библията, ето, например, споровете на Христос с фарисеите, садокеите. Тоест, много често Христос ги укорява за техният фалшив пост. Те постяли пред хората видимо навън, а когато се прибирали в дома си и когато затварят вратата, правили всичко останало. Затова ги укорява Христос. Затова Христос изисква от нас, ако искаме да имаме чистота на взаимоотношение с Него, част от този духовен инструментариум се явява също поста и живата молитва. Коя е живата молитва, брати и сестри? Много често вкъщи заставаме, отваряме молитвеника и някои препрочитат, може би молитвеника на 2-3 дни поведнъж го препрочитат. Някога задали ли се въпроса, дали са се помолили? Дали са се умяли да стигнат до живата молитва? Тази молитва, която би преселила човешката душа и още тук през земната небитийност, би ни единила с Царството Божие. И какво би могло да направи от всички тези думички изречения, които четем? Какво би могло да сътвори от тези изречения и думички молитва? Аз би казал, че единствената ценност, която може да претвори едничката думичка в молитва, това е любовта, божествената любов. Тя може да претворява не само думичките, но ако я направим част от своя живот, аз постоянно повтарям от този амвон, че Бог ни е дарувал любовта даром. Той е втъкнал в душата и сърцето ни. Не изисква никаква плата за това, че ни е подарил нещо. Защото бащата Бог подари своята любов с много любов за просперитета на своето чедо. А ние в нашето псевдоинтелектуално време, но технологично извисено време, защото технологично се развиваме с, хайде да не кажем с скоростта на светлината, но изключително бързо. И не разбираме, че със същите темпове на технологично израстване, ние сме стигнали до крайно оскъдняване от към мъдрост. И всекидневно го виждаме. Негодуваме от своите политици, че не ставали за нищо. На какво са продукт тези политици е друг въпрос. Негодуваме от тези, които не говорят за култура, а се оказва, че тези, които привнасят културата в нашия живот, са крайно бездуховни хора. Е, как могат да привнесат нещо полезно в живота ни без духовност? А Христос ни учи, че всички тези неща, за които говорим, в крайна сметка могат да станат живи фактологични в нашия живот само чрез простички неща. Когато постим, а Бог и църквата налагат поста не за да ни мъчат, не с презумпцията, дай сега ще им наложим на тия хора един 40-дневен пост, че да се чудят на небето ли са, на земята ли са. А поста трябва да послужи за личното човешко смирение. Бог изисква от нас да стигнем до своето лично смирение и личен мир в душата и сърцето. А инструментите за постигането на този мир и на това вътрешно смирение е именно поста, брати и сестри. Когато ограничим богатите храни, които ни правят агресивни хора, не само агресивни на пътя, хората станаха агресивни в своите семейства. Връщат се от работа с презумпцията, че цял ден са работили. И тяхното дете ги дразни, защото иска да си поиграе. Иска да попита нещо. Може би ще попита два пъти, три пъти, четири пъти. Но родителят се дразни. Защо е това, брати и сестри? Вашите прародители не са ли работили? Работили са много по-тежка работа. Но се умяваха да обърнат внимание. Се умяваха да възпитат децата си, вашите родители. И то ценностно да ги възпитат. Се умяваха чрез собствения си начин на живот да им покажат по какъв начин се постига вътрешният мир. Ние нямаме мир със самите себе си. Как да постигнем мир с останалите около нас? А мир със самия Творец е просто невъзможен нещо съвремие. И затова не е виновен Бог. Вината е във всеки един от нас. В лежебното отношение. Най-малката трудност ни кара да казваме: аз не мога и затова няма да го направя. Чакайте, тези неща Бог не ви ги е наложил силово и не ги изисква от вас силово. Който желая, ще пости, ще пости. Който не желая, няма да пости. Който желая, ще се помоли и ако се умее да преоткрие любовта в себе си, неговата молитва ще бъде жива молитва. А когато душата генерира жива молитва, едва тогава тя е в състояние да изпита това вътрешно щастие вътре в себе си. Винаги говорим за щастие, за радост. И тези неща винаги остават непостижими за нас, за хората. Непостижими поради липсата на ето тези малки елементи в нашия живот, които не че не са ни преподадени, но ние с лека ръка ги отхвърляме и продължаваме пътя си с грубо казано гордо вдигната глава. Молитва и поз, брати и сестри. Ето това са средствата, чрез които човешката душа може да се умиротвори и човешката душа може да тръгне, да преоткрие и да тръгне по пътя на своето личностно спасение. Както поменах, днес празнуваме и днешната неделя е така наименована. Четвърта неделя на Великият пост на свети Йоан Лествичник. Кой е свети Йоан Лествичник? Въпреки, че ето неговата памет я празнувахме на края на предишният месец, на 30 март. Кой е свети Йоан Лествичник, брати и сестри? Ако прочетем житията на едно семейство, Ксенофонт и Мария, паметта им се празнува на 26 януари, ще видим, че в това житие на Ксенофонт и Мария се говори, че те имали двама сина, Йоан и Аркадий, а в това житие се поменава, че този Йоан е бъдещият светител и пустинник, свети Йоан Лествичник. Но ако отворим житието на 30 март, ще видим, че там ни се дава съвсем различна информация. Че свети Йоан Лествичник бил сириец, неизвестно кога живял. Тоест, няма и половин страничка житие. Непрецизирано, непрочетено. Бащата и майката на свети Йоан Лествичник били Ксенофонт и Мария. Те живеят 5 век след Христа. Богати хора за времето, цари градски жители, с много слуги и за времето, независимо, че са били християни, те са имали и много роби. Това е истината. Да имаш роб е едно, такова е било времето. Въпросът е как се отнасяш с роба си. Знаете, че св. апостол Павел в посланието на Римляни Защото той е говорил и пред много, много християни, които са били роби за времето. На какво ги е учил светия апостол Павел? Да се подчиняват на своите господари. Но ги е учил на нещо изключително важно. Че духовно никой не може да отнеме свободата им. Дори и физически роби, те могат да бъдат най-свободните хора, свободни по дух. Тези родители са имали двама сина, както поменах, Йоан и Аркадий, и като богато семейство са ангажирали доста учители, които да им преподадат знания, образование за времето, което е било изключително скъдно. Но в един момент, когато учителите не могли вече да ги развият, да им дадат необходимите знания, семейството решило да ги изпрати в най-известният университет за времето, в Бейрут. За да отидат до Бейрут, трябва да се качат на една неветроходен кораб. Те са били като рибарски лодки с платна. Със своя антураж, като богати деца. Но пътувайки по море към Бейрут, се извива страшна буря. И моряците, които обгрижвали кораба, виждайки, че не могат да оцелеят, се хвърли да се спасяват във водата. Корабчето потънало и в един момент бъдещият Йоан Лестничник, този млад човек, успял да изплува на брега и останал с впечатлението, че всички други са се издавили. Всички други са преминали във вечността. Не можейки да се върне и да каже тази истина на своя баща, той решава тръгва и стигайки до първият манастир, а това бил Синайският манастир, той почукал на вратата гол, гладен. Монасите го приели и когато чули неговата история, го нахранили, облекли го, а той пожелал да го приема за послушник и в последствие да бъде постриган за монах. Но неговият брат Аркадий също се спасил, само че на друго място на сушата. И той останал с впечатлението, че всички други са се удавили. И не можейки да понесе, че изгубил брата си, също решил да не се връща и да не натъжава своите родители. А тръгвайки да търси своя житейски път, Бог насочил неговите стъпки и попътно той се срещнал с един прозорлив, вярващ старец, който чувайки неговата история и чувайки, че и той иска да стане монах, го завел в Сокийската обител на свети Харитон и там му отредили килията, в които той започнал да се подвизава вече като монах. 2 години родителите нямали вест за своите деца. 2 години. След 2 години решили да изпратят един от слугите си до Бейрут, за да проучат, т.е. да придобият някаква информация за техните синове. Но техният слуга отишъл, разпитал Бейрут и нищо не узнал. А когато се връщал обратно, решил да мине през Атина. Атина по това време все още е център на науката, на философията. Излизайки от Атина по посока за Цариград, в един облечен като монах човек, той се умял да различи един от придружаващите слуги. Отишъл при него и този слуга с сълзи на очи му обяснил, че всички са се отдавили и само той е спасен. И понеже не можел да се върне да каже на господарите си истината, решил да поеме и той по пътя на монашеския подвиг. Когато родителите Ксенофонт и Мария разбрали, че техните деца може би са живи, т.е. все пак имали някаква надежда, а за тази надежда бих казал, че основният виновник е Бог, който в откровение им показал, че техните деца са живи. Те решават, тръгват за Бейрут, но когато стигат пред Иерусалим, преди да достигнат град Иерусалим, те срещат същия този прозорлив старец, който, разбирайки тяхната история, им казва, че техните синове са живи. Изпраща ги в Иерусалим, а самият той събира двамата братия, които именно на Божий гроб за първи път се виждат. Посреща своите родители, за да изживеят радостта, вътрешната радост, родителската радост и радостта на чедата, виждайки своите родители. От този момент техните родители също решават да тръгнат по пътя на подвижничеството. И този старец постригва Мария за монахиня и насочва стъпките ѝ към манастир. Впоследствие тя стига до святост, бива канонизирана в святост. Ксенофонт се връща, разпорежда се със своето имущество, дава свобода на всички свои роби, обезпечавайки ги материално. Връща се отново и той бива постриган за монах и се подвизава в местността Тола. Светия Лесвичник, брати и сестри, много от вас може би са чели, той е известен най-вече с едно свое писание, книгата, наречена Лествица или Стълба към небето. Там в този свой труд Свети Йоан Лествичник под формата на духовна стълба изгражда тая стълба от 30 добродетели, които служат за стъпала, които добродетели всеки един вярващ християнин трябва да се стреми да постигне в живота си, за да може да изкачи другото стъпало на добродетел. И по този начин този изключителен постиножител и светител ни учи, че ако постигнем тези добродетели, ние можем да постигнем и вечния живот в Божието небесно царство. Ето това е заданието, което днешната неделя ни задава като тема за размисъл. Едно изключително евангелско четиво като размисъл, едно изключително житие, от което можем само да се получим. Говорим за 30 добродетели и за стълбица, водеща към небето. Добродетели, които се увенчават отново с една обединяваща ценност, брати и сестри. Ценност, която отново се нарича любов. Любовта, която трябва да определя нашите личности и взаимоотношения. И не случайно Христос в Евангелието по Йоанна 15 глава 13 стих простичко казва, че никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Ако искате и за вас някой да се умее да положи своята душа, трябва да прооткриете любовта и да бъдем съучастници в този неизмерим с човешки чувства живот, духовен живот, пребъдваш в любов, живот, който реално ни прави като членове на това тяло Христово. да ви е честит празник.